15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. U Briselu Srbija u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom otvara poglavlje 9 o finansijskim uslugama.
Koje je praktično i izvor za kapital za kompanije, a i mogućnost za sve građane jedne alternativne štednje, odnosno investiranje i ulaganje u neke od hartija od vrednosti.
U Nišu svečani završetak vežbe u oblasti upravljanja posledicama vanrednih situacija Srbija 2019. Radnici kineske kompanije CCCC uspeli da spoje obale Save i Kolubare mostom dugim skoro 2 km.
Mi ćemo u avgustu pustiti deonice od Obrenovca do Preljine, imati 103 km puta, uz deonicu Surčin-Obrenovac koju puštamo za novu godinu, to je 120 km puta na koridoru 11, čime dakle zaobilazimo ne samo Ibarsku magistralu.
Danas rezultati male mature, nadležni kažu da će prag za upis biti niži nego prošle godine i savjetuju da pažljivo upišete želje.
Prva, druga i treća želja zaista treba da budu realne. Statistika pokazuje da zaista preko 90% učenika u Srbiji upiše jednu od tri prve želje.
U Rigi, Zrenjaninu i Nišu počinje Evropsko prvenstvo za košarkašice, večeras susret Srbije i Belorusije. Sutra sunčano i toplo, do 31 stepen. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Srbija bi danas trebalo da otvori još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, poglavlje 9 o finansijskim uslugama. Na međuvladinoj konferenciji učestvovaće ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Kako je najavljeno, ona će razgovarati sa evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Johannesom Hanom. U Briselu je naš Dušan Gajić.
Praksa do sada zapravo je bila da se po jednom predsedavanju, dakle u pola godine, otvore dva nova pregovaračka poglavlja, a ukupno godišnje četiri. To već nije bio rezultat kojim je Beograd mogao da bude naročito zadovoljan, imajući u vidu da ima ukupno 35 pregovaračkih poglavlja, a još manje je to slučaj sada kada se otvara jedno pregovaračko poglavlje. Naravno, unapred nema nikakvih garancija da li će biti otvoreno jedno, dva, tri ili više poglavlja. To zavisi od saglasnosti zemalja članica koje jednoglasno, njih 28, odlučuju o tome da li će i koliko poglavlja biti otvoreno. Tako da je u ovom trenutku odluka o jednom poglavlju rezultat i čitanja država članica, načina na koji su oni čitali izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, ali i generalno političke situacije u Evropi i političke volje da se ide u procesu proširenja. Ovaj proces prikupljanja saglasnosti zemalja članica za otvaranje novih poglavlja će se svakako nastaviti, jer u tom tehničkom proceduralnom smislu postoje još neka poglavlja, četiri ili pet, za koje je Srbija spremna i u drugoj polovini godine Finska preuzima predsedanje Europskom unijom od Rumunije, tako da će to biti deo njenih nadležnosti i nema sumnje da će pitanje otvaranja novih poglavlja biti na dnevnom redu i u drugoj polovini godine. Treba očekivati da to ponovo konačno bude na dnevnom redu u decembru i tada ćemo videti u odnosu na ono što se desi umeđu vremenu na dalji tok pregovora i eventualni novi izveštaj Evropske komisije krajem godine koliko će u decembru Srbija moći da otvori novih pregovaračkih poglavlja.
Iz Brisela se javio Dušan Gajić, a stručnjaci smatraju da je poglavlje 9 izuzetno važno za sve učesnike finansijskog sistema i da bi trebalo da donese niže kamate i bolje uslove kreditiranja. Zaključno sa poslednjim, Srbija za 6 godina od ukupno 35 otvorila 17 poglavlja. Ovakva dinamika evrointegracije nije zadovoljavajuća, ocenjuju analitičari, a u resornom ministarstvu objašnjavaju da uzimajući u obzir širu sliku regiona, otvaranje samo jednog poglavlja u ovom trenutku nije iznenađenje. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Poglavlje 9 reguliše finansijski sistem, krvotok svake države. Zeleno svetlo za to poglavlje potrošačima pre svega treba da donese bolju zaštitu, niže kamate i bolje uslove kreditiranja, objašnjava Ismail Musabegović iz Beogradske bankarske akademije.
Kada vam treba kapital, vi idete u banku. Postoji jedno drugo tržište koje se zove tržište kapitala, koje također se reguliše ovim poglavljem, koje je praktično i izvor za kapital za kompanije, a i mogućnost za sve građane jedne alternativne štednje, odnosno investiranje i ulaganje u neke od hartije od vrednosti. Na tom polju će biti dosta posla, da se pre svega edukuje građanstvo šta je to tržište kapitala, kako to funkcioniše i kako se može od toga napraviti posao.
Dosadašnja praksa u procesu evrointegracija bila je otvaranje 4 poglavlja tokom jedne godine. To nije rezultat kojim je Beograd zadovoljan. Ukoliko se, na primjer, uporedimo sa Hrvatskom, pregovori sa Srbijom već traju koliko je ta susedna zemlja ukupno pregovarala sa Briselom. Međutim, ako uzmemo u obzir širu sliku i iskustva ostalih zemalja u regionu, nema mesta prevelikim očekivanjima, ocenjuje pomoćnica ministarke za evrointegracije Ksenija Milenković.
Severna Makedonija i Albanija nisu otvorile pregovore, što se očekivalo i s jedne strane to, s druge strane postojala jasna preporuka Evropske komisije da se ti pregovori otvore. Bosna i Hercegovina i dalje je daleko od statusa kandidata, znači dobila je nove uslove. Crna Gora takođe neće imati međuvladinu konferenciju. Dakle, u tim uslovima otvaranje poglavlja, uopšte organizovanje međuvladine konferencije sa Srbijom nije niti veliko iznenađenje.
Srbija nije ni na polovini pregovaračkog procesa, kaže naučni saradnik u Institutu za evropske studije Slobodan Zečević, i dodaje da proširenje nije tema koja je popularna, niti na vrhu prioriteta unutar same Evropske unije.
Problem je odnos u Evropskoj uniji i želja predsjednika Makrona da reformiše Evropsku uniju ne nailazi na odgovor od nemačke strane. Tinja sukob između predsjednika Makrona, francuskog predsjednika i Angele Merkel, i tu jednostavno uopšte nije zdrava atmosfera za prijem novih država, jer se stvara atmosfera da prijem novih država je loš za Evropsku uniju, a upravo je obrnuto. Prijem pre svega Srbije i Crne Gore, koje sve ukupno možda imaju maksimalno 8 miliona stanovnika na jedno tržište od 500 miliona, može samo da stabilizuje prilike uopšte u Evropi, a ne da ih destabilizuje.
Na odluku o otvaranju jednog poglavlja nije uticalo pitanje dijaloga između Beograda i Prištine, objašnjava Ksenija Milenković, i dodaje da je Evropsko Uniji jasno da Beograd nije odgovoran za zastoj dijaloga. Ona zaključuje da i pored toga što je poglavlje 35 jedno od ključnih, na dinamiku procesa u ovom konkretnom slučaju nije imalo uticaja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Rusije Aleksandra Čepurina.
On mu je zahvalio na svemu što je uradio u prethodnih 7 godina u Srbiji, na razvoju, kako je istakao, najboljih mogućih odnosa između Srbije i Rusije. Rekao je da su Srbi prolazili kroz teške dane i godine, tokom kojih im je Rusija pomagala, posebno na međunarodnoj političkoj sceni. Vučić je istakao da ni mnoge druge stvari ne bi mogle da se urade bez podrške Rusije, uključujući u ekonomskoj sferi gradnju gasovoda, koji Srbija nikada nije imala, a uz pomoć ruske železnice i najtiži deo pruge Beograd-Novi Sad-Subotica. Ambasador Čepurin je istakao da Srbija ima mogućnosti da napreduje zbog promjena u upravljanju državom. On smatra da srpski i ruski narod mogu da napreduju zajedno i da imaju sjajnu budućnost.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Crne Gore Branislava Mićunovića i tom prilikom rekao da ostaje posvećen daljem razvoju dobrosusedskih odnosa sa Crnom Gorom i da očekuje da dve zemlje prevaziđu trenutne tenzije. Najavio je da će sutra na sastanku sa predstavnicima Srba iz regiona razgovarati i sa predstavnicima srpskog naroda iz Crne Gore. Predsjednik Vučić i ambasador Mićunović saglasili su se da bi dve zemlje trebalo da nastave sa međusobnom podrškom u procesu evrointegracija, kao i da prioritet daju infrastrukturnom povezivanju i ekonomskoj saradnji.
Vaseljenski patrijarh Vartolomej poručuje u pismu crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću da Vaseljenska patrijaršija, zajedno sa svim drugim pravoslavnim crkvama, kao jedinu kanonsku pravoslavnu jurisdikciju u Crnoj Gori priznaje onu mitropolita crnogorskog Amfilohija. U pismu od 21. juna izražava se čuđenje da je predložen zakon o slobodi veroispovesti, koji predvođa da Crna Gora oduzima pravo svojine nad crkvama i imovinom mitropoliji crnogorskoj, kao i ostalim trima eparhijama Srpske pravoslavne crkve.
7 mjeseci posle uvođenja takse od 100% na robu iz centralne Srbije, usled pojačane kontrole kosovske policije, zalihe robe su pri kraju. Na rafovima nedostaju mlijeko, šećer, brašno, a prodavnice su pred zatvaranjem. Zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, izjavio je za jutarnji program naše televizije da Beograd čini sve da pomogne narodu u pokrajini, dok, kako kaže, Priština čini sve da situaciju oteža. Opširnije u izveštaju Milice Milovanović.
Pitanje opstanka Srba na Kosovu i Metohiji ponovo je aktualizovano, a život u južnoj pokrajini je na ivici humanitarne katastrofe, navodi zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Priština uporno 7 meseci drži anticivilizacijske takse sa namerom da stvori jednu vrstu ekonomske getoizacije, sa namerom, konačnim ciljem da se protera srpski narod sa Kosova i Metohije.
Petković kaže da dok Beograd čini sve da pomogne srpskom narodu u pokrajini, međunarodna zajednica ne čini ništa da takse budu ukinute. U međuvremenu, prema njegovim rečima, Priština nastavlja teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.
Targetiraju ljude, pucaju na kamione sa robom, oduzimaju robu, hapse privrednike, različite poreske inspekcije kao nekakvi SS-ovci idu po malim radnjama i tamo od tih ljudi traže različita dokumenta i papire koji jednostavno ni u Prištini nemaju ljudi u svojim radnjama.
Komentarišući izjavu Ramuša Haradinaja da je sve to improvizacija koju sprovodi Beograd, Petković kaže da je to čista obmana javnosti.
Pa nije Beograd taj koji je uveo takse od 100%. To je čista zamena teza. Nego je Priština ta koja je uvela takse od 100%, time prekršila i SSP, prekršila i CEFTA, jednostavno krši sve osnovne, ako hoćete, norme i evropske principe protoka robe, ljudi i usluga. Dakle, u 21. veku mi prisustvujemo u srcu Evrope činjenici da neko gazi osnovne evropske vrednosti na kojima je nastala Evropska unija.
Srbija poziva, kaže zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, da se glave u Prištini ohlade, da ukinu takse i vrate se za pregovarački sto. Kompromis je u politici pobeda, zato težimo da pronađemo rešenje koje će biti osnov za istorijsko pomirenje dva naroda, zaključio je Petković.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Nišu će popodne biti završena međunarodna vežba u oblasti upravljanja posljedicama vanrednih situacija Srbija 2019. U Nišu je naš Milenko Marković. Milenko, kako izgleda Niš u ovom trenutku?
Ono što se dešava u Nišu je zapravo ceremonija zatvaranja ove vežbe koja bi trebalo da počne u 16 časova. Delovi centra Niša su zatvoreni za kola, što je izazvalo određene gužve u saobraćaju, a atmosferu dopunjavaju helikopteri koji povremeno nadleću grad. Trodnevni prikaz sposobnosti spasilačkih timova organizovali su MUP Republike Srbije i Ministarstvo za vanredne situacije Ruske Federacije. Osim predstavnika Srbije i Rusije učestvuju i gosti iz Turske, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Ceremoniji zatvaranja vežbe prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar za vanredne situacije Ruske Federacije Jevgenij Zinićev. Učestvovaće i svih 500 spasilaca sa kompletnom tehnikom. Zanimljivo je da će biti postavljen šator sa ruskom kuhinjom, tako da će Nišlije moći da probaju tradicionalni obrok boršč. Sve vreme teren gde se održava vežba nadletaće avioni za gašenje požara Berijev i helikopteri. Prethodno su na Bovanskom jezeru spasilački timovi prikazali združeni odgovor u slučaju razornog zemljotresa. Da čujemo šta je posle vežbe rekao Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije.
Danas smo mogli da vidimo sve aspekte spašavanja ljudi u raznim situacijama, od šumskog požara, poplava, građevinskih nekih rušenja i tako, tako da smo mogli da vidimo i letelice koje gase požare, koji spašavaju ronioce, koji spašavaju ljude iz vode i vade vozila iz vode, takođe i timove koji su bili tu na visini zadatka. Ono što jeste dobro, kao što smo videli danas, prošlo je bez ikakve povrede, onako kako to smo i planirali, tako da smo zaista zadovoljni ovom vežbom.
Prikazu na Bovanskom jezeru prisustvovali su visoki predstavnici zemalja organizatora, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Nebojša Stefanović i pomoćnik ministra za vanredne situacije Ruske Federacije Aleksandar Čuprijan.
Ministar Stefanović i gosti iz Rusije danas su u znak zahvalnosti ruskom narodu za pomoć tokom NATO bombardovanja na zgradi Prokupačkog doma zdravlja svečano otkrili spomen ploču. Na istom mestu kao i pre 20 godina u sklopu međunarodne vežbe u oblasti upravljanja posljedicama vanrednih situacija ponovo je stacionirana ruska aeromobilna bolnica gde su ruski lekari pružali zdravstvenu pomoć i podršku topličanima. Izveštava Biljana Popović.
Irena Sokolovna, Sergej Sergejević i Olga Vroncova, lekari iz Sankt Peterburga, posle 20 godina ponovo su u Prokuplju. Prisećaju se svog prvog dolaska ovde, gde su zajedno sa svojim kolegama bili stacionirani u mobilnoj bolnici kako bi pomogli Topličanima tokom bombardovanja. Naša srca su uvijek bila sa srpskim narodom i danas kada smo videli fotografije iz onih dana, ponosni smo što ih čuvate.
Ono što ćemo večno pamtiti jeste naš bratski narod koji će nam uvijek biti u srcu.
Mi smo pomagali onako kako smo mogli i znali. Hvala vam puno za gostoprimstvo i što nas pamtite. Mobilna bolnica sada je stacionirana u sklopu međunarodne vežbe upravljanja posljedicama vanrednih situacija na istom onom mestu gde je bila i te ratne 1999. godine, kada je pružala zdravstvenu pomoć i podršku Topličanima, kaže nekadašnji direktor mobilne bolnice Dragoljub Mirković.
Pa smo se obradovali kao zaštitnicima i ostvarila se njihova zaštita prisustvom ovde, jer verovatno je postojao neki dogovor da u krugu od 20 kilometara ne može biti bombardovanja.
U znak zahvalnosti ruskom narodu za pomoć tokom NATO bombardovanja, ministar policije Republike Srbije Nebojša Stefanović i pomoćnik ministra za vanredne situacije Ruske federacije Aleksandar Čuprijan svečano su otkrili spomen ploču.
Ova spomen ploča ima veliki značaj. Hoću da se zahvalim i gospodinu Čuprijanu i svim ljudima iz Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije, koji su godinama sa nama, koji su naš strateški partner i sa kojima zajedno čuvamo živote građana Republike Srbije.
Ruski lekari su ovde radili 2 meseca, a nakon završetka posla bolnica je ostala ovde kao sećanje na prijateljstvo dva naroda.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uručili su na svečanosti u Domu garde nagrade i priznanja najuspešnijim pojedincima iz ministarstva i vojske, kao i organizacijama koje su svojom podrškom doprinele uspešnoj realizaciji prikaza sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova odbrana slobode održanog u Nišu 10. maja ove godine. Prema rečima ministra Vulina, vojska se ne pravi za jedan prikaz ili jedan mesec koliko je trajalo uvežbavanje. Vojska se pravi generacijama kroz čitavu istoriju srpskog naroda, otkako postoji potreba da budemo slobodni. Među dobitnicima zahvalnica je i Radio Televizija Srbije.
Premijerka Ana Brnabić i članovi vlade odgovaraće u Skupštini Srbije na pitanja poslanika. Prema poslovniku, članovi vlade odgovaraju na pitanja poslanika svakog poslednjeg četvrtka u mesecu od 16 do 19 časova, kada je sednica u toku. Deo opozicije dalje bojkotuje rad Skupštine Srbije.
Vlada Srbije donela je odluku o osnivanju Republičkog saveta za zapošljavanje. Kako se navodi u odluci, savet će vladi davati mišljenje i preporuke u vezi sa pitanjima od interesa za unapređenje zapošljavanja u Srbiji. Savet se sastoji od predstavnika vlade, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca, nacionalne službe za zapošljavanje, kao i stručnjaka u oblasti zapošljavanja.
Autoput Surčin-Obrenovac biće pušten u saobraćaj polovinom decembra. Radovi teku po planu, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović. Ona je sa ambasadorkom Kine Chen Bo obišla radove na izgradnji mosta na ušću Kolubare u Savu, koji je deo tog autoputa. Izvođač radova je kineska kompanija China Communications Construction, a projekat je vredan 208 miliona evra. U Obrenovcu je danas bila i Milka Babić.
Autoput koji će povezati Obrenovac i Surčin dug je 17,6 km, a most preko Save i Kolubare više od 1,5 km. Meštanima s obe obale novi most znači mnogo, kaže predsednik opštine Surčin Stevan Šuša.
Otvaranjem ovog mosta kompletan tranzitni saobraćaj, posebno teretni saobraćaj koji ide za južni Jadran, bit će usmeren preko ovog mosta, tako da će i centar naše opštine i svi putevi biti rasterećeni. Za Surčin je isto tako bitno da je izgradnjom ovog mosta da smo praktički napravili i priključak na autoput, priključak u Jakovu koji je u fazi izrade urbanističkog projekta.
Saradnja Srbije i Kine u infrastrukturnim projektima je dokaz prijateljstva dve zemlje, navodi ambasadorka Chen Bo.
Pre dva dana je konačno završeno tentonija posljednjeg segmenta ovog mosta. Kineska kompanija je obećala da će oni završiti izgradnje sve deonice do sredine decembra. Nadam se da će oni ispuniti svoje obećanje.
Izgradnja autoputa Surčin-Obrenovac je primjer kako treba da se rade projekti, izjavila je ministar za infrastrukturu, saobraćaj i građevinarstvo Zorana Mihajlović.
Za Svetog Nikolu će ova deonica 17,6 km Surčin-Obrenovac biti puštena u saobraćaj. Za Srbiju to znači mnogo. Mi ćemo u avgustu pustiti deonice od Obrenovca do Preljine, imati 103 km puta, uz deonicu Surčin-Obrenovac koju puštamo za Novu godinu, to je 120 km puta na koridoru 11, čime dakle zaobilazimo ne samo Ibarsku magistralu, čime omogućavamo da se ljudi zaista brže povezuju i idu tamo gde god su planirali.
Problem sa kašnjenjem radova na istočnom kraku koridora 10 uskoro će biti rešen, uverava Mihajlovićeva. Dodaje da ove godine počinje izgradnja nekoliko autoputeva i da će putarina polovinom jula poskupeti za 12%.
Posle nedavnih obilnih padavina situacija na levoj obali Dunava se normalizuje, ali sve ekipe su i dalje na terenu 24 sata kako bi taj deo Beograda mogao da funkcioniše, izjavio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i sugerisao sugrađanima da ne koriste vodu za piće.
Situacija se normalizuje, ekipe su 24 sata danonoćno na terenu, tako da u ovom trenutku je situacija bolja. Najvažnije je u ovom trenutku da se uradi asanacija terena i da se uradi dezinfekcija i deratizacija na terenu, a takođe su ekipe iz opštine na terenu i vrše popis trenutnog stanja. Imamo prijavu oko 650 domaćinstava da je pretrpelo štetu i u ovom trenutku se radi na tome. Voda u vodovodu nije pronađeno da ima nekih bakterija i ona je u ovom trenutku pod biohemijskim i mikrobiološkim analizama u redu, ali za svaki slučaj preventivno je data preporuka da se voda ne koristi za piće. 25 cisterni na terenu, u ovom trenutku je obezbeđeno 32 tone vode koja će se preko Crvenog krsta deliti pre svega dečijim ustanovama, domovima zdravlja, prioritetnim institucijama, tako da i na taj način obezbedimo te neke osnovne uslove koje su građanima potrebne.
Evropska komisija obezbedila je 90.000 evra humanitarne pomoći najugroženijim građanima koje su ovog meseca pogodile poplave. Kako se navodi u saopštenju EU Info centra, pomoć će biti obezbeđena za 7.650 ljudi u 13 opština u centralnoj i zapadnoj Srbiji.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Posle povratka ruske poslaničke delegacije u Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope, politički zaplet u ovoj najstarijoj panevropskoj organizaciji za ljudska prava se nastavlja. 7 od 47 država članica odlučilo je da u znak protesta opozove svoje poslaničke delegacije koje su napustile plenarno zasedanje u Strasburu. Nataša Jokić se javlja iz ovog grada.
Reč je o baltičkim zemljama, Estoniji, Gruziji, Litvaniji i Letoniji, kojima su se pridružile Poljska, Slovačka i Ukrajina. U saopštenju poslaničkih delegacija ovih sedam država kaže se da je bezuslovno vraćanje prava ruskoj delegaciji protivno osnovnim vrednostima Saveta Evrope i njenom statutu. Tvrdeći da je budućnost Saveta Evrope u opasnosti, poslaničke delegacije ovih sedam zemalja najavile su da se vraćaju kući kako bi konsultovali svoje parlamente i svoje vlade u vezi sa pitanjem njihovih daljih aktivnosti tokom budućih parlamentarnih zasedanja u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koja svaka tri meseca okuplja poslaničke delegacije iz svih 47 država članica. Za povratak Rusije u Savet Evrope odlučujuća je bila podrška Nemačke i Francuske. Ostajući kritične prema unutrašnjoj i spoljnoj politici Rusije, ove i druge zapadne zemlje zauzele su stav da je bolje da Rusija ostane u Savetu Evrope nego da ga napusti, jer članstvo u ovoj organizaciji omogućava pristup Evropskom sudu za ljudska prava za 144 miliona ruskih građana. U kontekstu svojevrsne geopolitičke perestrojke u zapadnoj Evropi, koja je usledila nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država 2016. godine, Nemačka i Francuska su na ovaj način otvorile mala vrata van institucija Evropske unije za poboljšanje odnosa sa Rusijom.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio iranskog kolegu Hasana Rohanija da bi napuštanje nuklearnog sporazuma iz 2015. godine ili bilo kakav nagovešte da Teheran krši dogovor bila greška. Dodao je da će o naporima da se izbegne vojna eskalacija razgovarati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. U prestonici Tunisa u kratkom vremenskom roku izvedena su dva napada. U centru grada razneo se bomba samoubica, tom prilikom ranjene su 4 osobe. Nešto ranije, najmanje 5 osobe ranjeno kada se bomba samoubica razneo ispred policijskog vozila. Prema posljednjim informacijama, jedan policajac je ubijen.
U osnovnim školama širom Srbije objavljeni su konačni rezultati male mature. Popunjavanje i predaja liste želja obaviće se sutra i u subotu. Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković savjetuje roditelje i decu.
Pre svega obavezno da posete sajt www.upis, a te iste podatke imaju informatoru. Ja ću odmah da kažem da ove godine ta granica spušta za nekih 0,8 do 1%, dakle donja granica, donji prag. To u praksi znači ako je u nekoj gimnaziji, srednjoj školi bilo potrebno 90 bodova prošle godine, ove godine će deca sa 89 moći da upišu. Kada se popunjava lista želja, ja zaista molim roditelje da to urade kod kuće sa svojom decom. Prva, druga i treća želja zaista treba da budu realne. Statistika pokazuje da zaista preko 90% učenika u Srbiji upiše jednu od tri prve želje.
Vesna Nedeljković je ponovila da Ministarstvo prosvete nije odgovorno za kompromitovanje testova iz matematike. Najavila je da će za 2 godine biti promenjen način testiranja dece na maloj maturi.
U Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici otvorena je nova tehnološki najsavršenija angiosala, koja predstavlja veliki korak u svakodnevnom radu u oblasti interventne kardiologije. Ukupna vrednost projekta iznosila je 54 miliona dinara. Savremena oprema će znatno olakšati rad zaposlenima i doprineti većoj sigurnosti i boljim rezultatima lečenja najtežih kardioloških bolesnika, saopštila je pokrajinska vlada.
Kultura. Simfonijski orkestar, hor i narodni ansambl RTS-a održat će večeras tradicionalni vidovdanski koncert u porti manastira Gračanica. Na koncertu koji će početi u 20.30 bit će izvedeni Svjati Bože iz opela Stevena Hristića i Njest Svjati iz opela Stevena Mokranjca, kao i Jarija na G žici Johana Sebastijana Baha i Stabat Mater mitropolita Ilariona Alfejeva. Dirigovaće maestro Bojan Suđić. Sport u nastavku.
Reprezentativka Srbije u streljaštvu Sanja Vukašinović na evropskim igrama u Minsku osvojila je 4. mesto u disciplini puška trostav i izborila olimpijsku vizu za Tokio. Ovo je 4. kvota za naše strelce. Prethodne 3 su osvojili Zoran Narunović, Damir Mikec i Milutin Stefanović.
Počinje evropsko prvenstvo za košarkašice koje se održava u Srbiji i Letoniji. Na startu evropskog prvenstva Srbija večeras u Zrenjaninu nastupa. Tamo je i naš Slobodan Maletić. Slobodane, prvi protivnik našim košarkašicama je Belorusija.
Jeste, Zrenjanin i Kristalna dvorana su spremni za početak šampionata, hala je potpuno sređena, postavljena je i folija za spoljno zatamnjivanje stakla iza tribina, kako svetlo ne bi ometalo igru u prvim utakmicama. Ovde se očekuje i maksimalan odziv publike, koja će, verujemo, biti od velike pomoći našoj reprezentaciji, kojoj od 20 sati i 30 minuta sledi prva utakmica sa Belorusijom. Selektor Marina Maljković odabrala je 12 igračica, tako da na ovom Eurobasketu računa na Maju Miljković, Sonju Petrović, Sašu Čađo, Nevenu Jovanović, Jelenu Vruks, Dajanu Butuliju, Aleksandru Crvendakić, Nikolinu Milić, Draganu Stanković, Aleksandru Stanačev, Anu Dabović i Maju Škorić. U grupi D ovde u Zrenjaninu prve će na parket košarkašice Rusije i Belgije od 17 sati i 45 minuta. Domaćin grupe C je Niš. Tamo će danas igrati Mađarska, Slovenija i Turska, Italija. Grupe A i B su u Letoniji, gde se takmičenje odvija u Rigi. Prvi cilj reprezentacije Srbije je da prebrodi takmičenje u grupi i potom da se plasmanom u četvrtfinale upusti u borbu za prvih 6 mesta koja vode na kvalifikacione turnire za olimpijske igre. Pobednici grupa ostvarit će direktan plasman u četvrtfinale, dok će se drugoplasirane i trećeplasirane ekipe za to boriti kroz baraž. Dakle, i naša zemlja kao organizator i naša reprezentacija kao učesnik spremno dočekuju početak evropskog prvenstva.
Ostaje samo da navijamo za naše košarkašice. Slobodan Maletić javio se iz Zrenjanina, a navijaćemo i za Miomira Kecmanovića. On je savladao Viktora Trojickog sa 2-0 i plasirao se u polufinale teniskog turnira u Antaliji u Turskoj. Za prvo ATP finale u karijeri boriće se sa pobednikom u meču između Jordana Thompsona i Damira Džumhura. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, za putnička vozila nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima, ali teretna vozila na izlazu čekaju po više sati. Na Horgošu se čeka 3 sata, Kelebiji 6, Batrovcima čak 10, Bačkoj Palanci 5, Šidu 6 sati. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Ako putujete u gradove Evrope, obratite pažnju na sledeću vest. Evropa se i danas suočava sa izuzetno visokim temperaturama. Prema najavama meteorologa, do subote bi u pojedinim delovima Evrope temperature mogle da dostignu i 45 stepeni. Zbog toga evropski gradovi preduzimaju vanredne mere kako bi ublažili efekte visokih temperatura. Nemačka je uvela ograničenje brzine na autoputevima, a u Francuskoj su čak zatvorene škole. Vlasti u Parizu, Lyonu, Strasburu i Marselju zabranile su da stari automobili ulaze u centralne delove tih gradova kako bi se sprečilo zagađenje. Kod nas temperature oko 30 stepeni, 33 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 32 u Kragujevcu i Nišu. Vreme sutra.
Ujutro pretežno vedro, samo u južnim i istočnim krajevima umereno oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. U toku dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 26 do 31, u Beogradu 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Goran Ivković, spiker Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.